Campus FM jippreżenta Storja ta. Vignetti mill-istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsemmilkom nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. L-istorja tal-lum illum se nitkellmu dwar il-Malta Union of Teachers. Qabel ma nkomplu irrid nagħmilha ċara li dan il-programm qiegħed jiġi rrekordjat fi żmien li l-Union qed titkellem ukoll fuq strajk għall-għalliema biex ovvjament dak li jista' jiġri forsi referenzi li jistgħu jsiru fi programm bħal dan li qed ankiżhom f'moħħu fil-kuntest. Biex nitkellmu dwar dan is-suġġett għandi miegħi lill-Dr. George Cassar. Dr. George Cassar huwa lettur fl-Istitut ta' Turizmu, Vjaġġar u Kultura tal-Università ta' Malta u riċerkatur li nistgħu ngħidu għandu bosta interessi bħall-istorja, s-soċjoloġija, l-istudji soċjali, l-immaniġjar tal-patrimonju kulturali u ħafna ħwejjeġ oħrajn ukoll. Huwa l-awtur ta' numru mhux ħażin ta' kotba nistgħu ngħidu editur ta' rivisti akademiċi u anke diversi kitbiet u kapitli f'diversi pubblikazzjonijiet. Però fost oħrajn student anke lill-George għaliex huwa l-awtur ta' ktieb li kien ħareġ fis-sena 2009 dwar l-istorja tal-Malta Union of Teachers li anke kien ħareġ fl-okkażjoni tad-design anniversarju mit-twaqqif ta' din il-Union Inside the Malta Union of Teachers 1919-2009 90 years of active trade unionism and professional development. Kienet ukoll pubblikazzjoni ta' jibnejdu tal-Malta Union of Teachers. George, grazzi ħafna li aċċettajt li tkun magħna.
Grazzi tal-istadina.
Napprezza ħafna li sibt il-ħina li xnaf jinti ukoll dejjem għaddej fuq bosta inizjattivi. Kif bdiet din l-istorja tal-Union? Inti naf ukoll li għallem u anke interessajtu rak anke fl-istorja tal-edukazzjoni, ġifri żgur li din ukoll kienet part and parcel mill-interessi tiegħek fir-riċerka.
Fil-fatt il-proġett per se kien beda ftit snin qabel l-2009, però dak iż-żmien naturalment il-dirigenti tal-Union, dak iż-żmien il-President kien John Bengini, kien batalija u għalli George għalli wasalna biex nagħlqu 90 sena u nixtieq li ikolna ktieb ta' tifkira 90 sena tal-Union, l-Union għal minn forsi ma jafx il-Union il-Malta Union of Teachers hija tal-Union antika li għadha teżisti u kienet l-ewwel Union reġistrat uffiċjalment mal-Gvern Malti fis-sens hija Union li prattikament għandha storja anke kalxejn għall-uniċità tagħha. Però l-idea kienet li niġbru dak kollu li l-Union kienet għamle f'dawk id-design sena biex ngħidu hekk u nippubblikawhom fi ktieb. Il-ktieb minnu nnifsu kellu jkun ta' żewġ biex ngħidu kellu jkollu żewġ uċuħ. Kellu jkollu il-wiċċ tal-istorja ta' żvilupp storiku, però wkoll anke ta' forma ta' analiżi ta' realtajiet li l-Union għaddit minnhom u kif irreaġixxiet skont is-sitwazzjonijiet partikolari tal-moment partikolari, anka skont iċ-ċirkostanzi u n-neċessità tal-moment partikolari. Ġifieri, dak kien il-bażi biex nagħmel il-qofol ta' dan il-ktieb. Barra minn hekk għalija biex nista' ngħid għalija personali kienet ukoll opportunità. Li wara li fid-dottorat tiegħi kont letteralment bett l-istorja tal-għallim mis-seklu minn l-1800 sal-1919 u fil-fatt tajt eżatt qabel bdiet il-Union. Allora dan ġie jisu s-sequel, it-tieni ktieb biex ngħidu hekk li mbagħad ikompli l-istorja tal-iżvilupp tal-għallim f'Malta.
Fil-fatt parentesi żgħira dik ir-riċerka pubblikajta wkoll.
Iva, qiegħda wkoll pubblikata mill-Università ta' Malta stess, li fil-fatt allura jekk ikollok iżjaġ kotba flimkien pratikament għandek bejn dwar l-iżvilupp tal-professjoni tal-għallim minn xejn biex ngħidu hekk sal-lum.
Kif bdiet George il-Malta Union of Teachers u għaliex inħass il-bżonn tagħha? U ħanagħmel mistoqsija supplementari wkoll. Qabilha. Kien hemm xi ħaġa oħra?
Mela, ħanibdew mill-ewwel domanda. L-ewwel domanda kienet kif bdiet u għalfejn? U biha ħankun qiegħed ukoll nirrispondi t-tieni domanda x'kien hemm qabel. Il-Union, il-Malta Union of Teachers, li fil-verità taf il-fondazzjoni tagħha 22 ta' Novembru tal-1919, qabilha ma kien hemm assolutament xejn illi b'xi mod seta' jiddefendi lil għalliema minn kwalinkwa sitwazzjoni li jistgħu jkunu fiha. Issa tajli għaliex ma kien hemm xejn? Ma kien hemm xejn għal żewġ raġunijiet. L-ewwel raġuni hija li l-Unions bħala Unions bdew fis-seklu 19, mhux biss Malta, imma anke l-Ingilterra pereżempju, li aħna naturalment kontinwament konna nimxu għalajhom. Però anke l-Unions għalbidu kienu jħarsu għalihom b'mod ikrah, b'mod suspettuż. Allura mhux daqshekk faċli li tfaqqasu bajk kif ngħidu bil-Malti u tagħmel Union, allura trid taħsibha sew u darba tieħu deċiżjoni tkun deċiżjoni li mhux bil-fors saġġiblek xi ftit ħin jew xi proset ma' xi ħadd. Mela, fis-seklu 19 l-għallim ma kellux minn defendija. Però, najdu wkoll, laqas l-għallim kważi ma kien jeżisti. Iġifieri, l-idea tal-għallim kif nafuha llum ma kienx l-istruttura li kellek fis-seklu 19. Kellek xi nies li kienu jippruvaw jibdew jgħalmu għal raġunijiet varji minn għax fożi vera kien jieħu pjaċi jgħaddi minn dak li jaf. Oħrajn għax b'neċessità rridu jaqalgħu l-ħobż dak kuljum b'xi mod, u oħrajn illi naturalment ma' żmien l-istess gvern kolonjali beda jħoss li għandu bżonn jaqgħad xi korp ta' nies illi b'xi mod l-din il-gżira kolonja tiegħu ma jħallihiex fl-injoranza grassa u estrema li kienet fija.
Allora, qablu li ma tantx kien hemm xi entużjażmu kbir minn ħadd l-Ingliżi għall-edukazzjoni.
Le, però għalkemm ma kienx din interessanti. L-Ingliż qatt ma rridu li l-kolonja tkun aħjar minnhom biex niftehmu li n-nies ikunu tant bright li fil-verità jifhmu għażha xi niġri, però laqas li jgħidu li n-nies tant ikunu ignoranti laqas jikkomunikaw ma kienu jafu. U hawnhekk hija biex ngħidulek id-dilemma tal-gvern kolonjali minn banda rijiet li jkun hemm biżejjed edukazzjoni mqara elementari biex anke dan ikun seftur ħanajdek. Jekk dan ikun dat jekk dan ikun skrivan b'xi mod jikkomunika b'sens. Mill-banda l-oħra ma rridux li tant kienu jkunu tajbin dawn in-nies li fil-verità tant jifhmu s-sitwazzjoni li mbagħad bil-mod il-mod naturalment jikbru jiżviluppaw u joħdulhom minn idejhom biex ngħidu hekk il-poter. Allura d-dilemma kienet kontinwa. Però it-tielet ħaġa li kien hemm anka jekk l-Ingliżi rridu edukazzjoni, rridu jqogħdu attenti li ma tinftehimx u ma tiġix interpretata ħażin. Għaliex? Għax is-seklu 19 kien is-seklu tal-Imperu kif ngħidu, allura meta ġew Malta l-Ingliżi, l-ewwel ħaġa li bdew ħarsu lehom in-nies li kienu jissuspettużi minn dawn l-Ingliżi, speċjalment il-Knisja Kattolika Maltija, l-ewwel domanda kienet orra jdew ġewgħu. Ma daw ġawaw biex jgvernaw, jew ġawaw biex jibgluna r-reġjon, jew jattakkawna r-reġjon. Allura, kien hemm problema f'edukazzjoni, għax l-edukazzjoni x'tagħmel? L-edukazzjoni l-iskola biex niftehmu x'tagħmel. L-iskola tagħmel twassal il-programm ta' min qed imexxi. Dejjem jekk kien u dejjem jekk jibqa'. Mela allura r-realtà hi li meta ġew l-Ingliżi hawnhekk u settilgħu u allura stabdew jgħidu fil-fatt mis-snin 30 tas-seklu 19 bdiet dan il-movement ta' skola daqsxejn iktar popolari, kif ngħidu, mhux waħad jiftaħ skola privata żgħira u min jista' jħalla xi ħaġa jmur, imma tkun aktar kienet iktar wiesa, aktar għal kulħadd, allura b'xejn. Għall-ewwel id-diretturi kienu jkunu assisin. Alright, kellek il-Panza Vekkja, ma kellek il-Kanonku Policino, anka r-rettur tal-Università kien l-ewwel kellek il-Karwana, l-Isqof Karwana, mbagħad sar Isqof, imbagħad kellek il-Batt li kien Ingliż imma kien assis ukoll, kellek numru ta' nies li għall-bidu kienu jkunu dejjem assisi. U raġuni kienet bażika. Biex inti dejjem tgħaddi messaġġ il-Knisja Kattolika, ħares. L-aħħar kelma fl-aħħar mill-aħħar ħa tibqa' tad-direttur fis-sens dak qiegħed jimmonitja kollox, dan huwa minn tagħkom għax huwa qassis, huwa kattoliku, mela aħna m'aħniex qegħdin nippruvaw nilagħbu xilogħba tal-qattus il-ġurdien, imma qegħdin verament nippruvaw nagħtu ftit edukazzjoni lill-poplu. U minn hemm bdiet. Però meta ġejna għall-għalliema ma kien jeżisti ħadd. Lakin jeżisti skejjel biex tgħallem għalliema, lakin jeżisti xi mod ta' tirraċinju biex għallem għall-mur jitgħallem b'xi mod jifhem anke bl-apprentistat, allura bil-mod il-mod ridu jibnu struttura ta' tagħlim lil għalliema prospettivi. U din inħadmet bil-mod il-mod fis-seklu 19. Però la darba daw bdew imbagħad jidħlu fis-skejjel, xorta baqgħu stmati jew mhux stmati, tal-inqas fost l-inqas. U hawnhekk sa niġu issa eżattament għaliex twaqfet il-Union. Mela, għandna s-7 Ġunju. Għandna l-1919 fejn diġà kienet għaddejja gwerra dinjija, prattikament kienet għaddejja f'spiċċat, il-gwerra u l-gwerra dinjija, 1914-1918, fejn fija Malta ħadet diksata enormi. Fejn ħafna nies batew il-ġuħ. Għavolja ma kienx gwerra diretta, imma s-sitwazzjoni dinjija u fl-Ewropa kienet b'saħħitha ħafna, kienet propju dis-sitwazzjoni ta' tbatija. L-għalliema tant kienu batuti fil-flus, illi daw kienu jmutu bil-ġuħ, litterament jibatu il-ġuħ. U kienet waqfet organizzazzjoni Mutual Help Society li waqfu l-għalliema stess, u li propju pruvaw daw bin-naqriet. Jagħtu m'għal xi ħaġa tal-ikel lill-għalliema speċjalment li kienu ta' fi bżonn kbir. Insibu rapporti pereżempju ta' tobba li jmorru jeżaminaw jekk l-għalliema marida d-dar jew marid id-dar u jgħidxalu tont. Dal-marid, dal-għalliem marid bil-malnutrition, prattikament. għandu bżon il-bajt, għandu bżon il-ħalib, għandu bżon jiekol, għandu bżon jiekol sustanzi. Imma minn fejn ħaġibhom sustanzi? Bil-paga miżera li kellhom. U biex taxxaqha, meta wara 7 Ġunju ċaqal u l-affarijiet, jew bdew iċaqal l-affarijiet, meta ndibatet il-Kummissjoni Ingliża li teżamina sitwazzjoni Maltija, daw taw parir li kulħadd jiena ta' żieda minn hu impjegat mal-Gvern barra l-għalliema. U dik kienet kollox. U hemm tibda il-ġlieda, il-ġirja sfrenata lejn xi forma ta' drittijiet illi l-għalliema ma setgħu qatt jiġġieldu għalihom, ma setgħu qatt jitħabtu għalihom, ma setgħu qatt jippreżentawhom kma jkollhomx grupp magħqud kostitwit u rikonoxxut. U hemm tibda l-union tal-għalliema. Issa nista' ngħidu wkoll anke kif litteralment tfaqset biex ngħidlok l-ewwel ġurnata. Il-verità hi illi la darba s-sitwazzjoni inqalat kellek għallim żagħżugħ. Kien għadu għas 30 sena mandu, Antonio Gallia, mill-Belt. U dan, flimkien moħrajn, għatomment ma kienx waħdu, ma flimkien moħrajn, għal ħares, għal hemm bżonn ngħidu lill-għalliema u nkellmuhom. U naraw naqra x'sanagħmlu. Ma ninsewx kien hemm ġa rabja kbira, ġa sofferenza ċara, ħadd ma jista' jgħid li kienet eżaġerata. Kien hemm realtà fejn lill-għalliem ħadd ma kien ħares leħ b'xi status partikolari, ħadd ma kien jtieħ stima. Biżejjed ngħidu li f'dokument partikolari ssib fejn kif waħda mill-ewwel speeches tad-diriġenti tal-MUT xi ħadd jirrakonta l-istorja ta' għalliem illi meta mar ma kollegi tiegħu soldati, soldati f'Malta ġemmet ma kienux tal-lieva, ma kien ikollok gruppi volontarji li kien ikoll qed jagħmel xi ħaġa ukoll soldat part-time. Imur magħhom da u jħarsu leh blikraħ. Għaliex? Għax da kien għallim. Ma dak kif qiegħed magħna. Dan da jitħallat magħna. Kienu jgħidulhom ħabba jew għallim tal-ħabba. Issa minn ma jafx illum il-kelma ħabba issa qed tgħid xi 1 euro cent jekk mhux inqas tal-lum. Mela dan tant kien
il-sul
tant ma jiswa xejn da, xejn ħabba, tliet ħabbiet. Meta tajda l-antiki f'muk mill-ewwel naturalment kien jiftakru il-ħabba u tliet ħabbiet. Imma iż-żgħażagħ tal-lum, iż-żgħar tal-lum ma jifhmux.
Disprezz.
Daqshekk kien disprezz illi dan kien jqabbluhom mal-iżgħar munita possibbli li kellu l-pajjiż dak iż-żmien. Ċara, kienet il-moment kien propizju, Antonio Gallia li ħabba li kien għalliem ma setax ikun il-president tal-Union u allura kellek il-Ġordano li kien head u l-Ragantino Kahija li kien sar segretarju ma dak kienu heads it-tnejn tal-iskejjel u sar l-organizzatur tal-ewwel Union.
Eħx kienet ir-reazzjoni allura ma għax importanti dik.
Jien għadni kif għatlek li ma kienx faċli li inti toqqaf Union. Kien żmien fejn kull meta ċaħt toqqaf Union kien iħarsu li l-awtoritiet bħala xi ħadd irid jisfida, xi ħadd ma jiġobdi, xi ħadd jaqlanna trabil. U anka l-gvern, għavolja kien gvern Malti, għax fis imbagħad wara l-Kostituzzjoni tal-1921, kellna l-ewwel gvern Malti, l-ewwel gvernijiet Maltin, tal-20ijiet, u
Ministri Maltin.
Ministri Maltin, Ministri l-Edukazzjoni Maltin, ta' mhux ħarsu lejn Union bħala xi biex ngħidu hekk xi godsend, anzi, pjuttost bil-maqlub minn fejn inqalad il-Union. U għall-bidu il-Union kellha problemi kbar anke biex tiġi rikonoxxuta offiċjalment. Damet fil-fazza snin 30-ijiet biex il-Union offiċjalment seta' tajt aħna Union rikonoxxuta mill-pajjiż, mill-istat, mill-gvern. Allura l-ewwel reazzjonijiet kienu ismintom minn intom, taqraw nixtraben, ftakru li aħna fl-awtorità u intom obbligati tobdu u allura titkellmux. Però l-Union baqgħet għaddejja mill-ewwel bit toħroġ il-teacher li kien il-ġurnal tagħha, mill-ewwel kien hemm l-ewwel 500 tal-lim jew ftit iktar li mill-mod imma bdew jingħaqdu flimkien, mill-ewwel beda allura d-direzzjoni biex ngħidu li trade unionizmu attiv.
Laqatni wkoll George anke mir-riċerka tiegħek li anki dawn nagħmlu innu. Tej li dettal żgħir, imma fl-istess kien ifisser ħafna.
Mhuwiex dettal żgħir, meta tiftakar li din kienet qed tagħmel ċara, qed tagħmel ċara, sinjal ċar, isma' aħna korp kostitwit, aħna litteralment union, organizzazzjoni li għandna kollox bandiera, fil-fatt kellhom il-bandalura tagħhom, innu li kien immużika ġifieri kellu l-klieb u kellu l-mużika u mużika ħwiet mill-iktar kompożitur importanti tal-moment, Giuseppe Caruana, li kien famuż f'Malta, speċjalment fiż-żmien tal-dawk iż-żminijiet tal-innijiet in-nijiet insara, in-nijiet tal-Knisja, imma kien ukoll kitab affarijiet oħrajn, u struttura ċara bil-pubblikazzjoni b'kollox uffiċjali li kontinwament qed tibgħat il-messaġġ. Kien joqgħod attenta ħafna però li ma jkunx hemm messaġġi politiċi. Dik hemm il-bidu. Jiġifieri il-The Teacher, l-ewwel newsletter u mbagħad il-qudiem il-magażin whatever, kien joqgħod b'seba' mitajn li qatt ma jidħol fil-parti politika tas-sitwazzjoni Maltija. Kien iżomm dejjem il-focus tiegħu fuq l-għalim, l-edukazzjoni u l-bżonnijiet.
U kien hemm xuża xi waqgħu mill-kwistjoni tal-lingwa.
Żgur, le, għalhekk għatlek, jiġifieri kienu jqogħdu ħafna attenti biex ħadd ma jinterpretuhom li b'xi mod dan kien xi moviment politiku ġdid, jew xi moviment politiku ta' xi partit biex ngħidu hekk, għax tinna mhux illum minn dejjem kienet hemmhekk fil-moħħ tan-nies. Ridu jqogħdu ħafna attenti. Barra minn hekk anke biex il-membership ikun minn fejn ikun, iħossu komdu. Li jkun membru ta' din il-union. Ġifieri, dawk huma realtajiet tal-bidu, però kienu ċari. Aħna qegħdin hawnhekk biex neqgħu, għandna kumitat ċar, kostitwit regolarment votat demokratikament, whatever, għandna l-innu tagħna, għandna l-banda l-ora, l-kuluri allura, u anke l-logo tagħna. U għandna wkoll biex ngħidu hekk statut ċar illi huwa trade unionistiku. U mhux politiku.
Nafu George fejn kien l-ewwel sede tagħha l-Union?
Għalbidu ma kellhomx. Kienu jiltaqgħu fl-Iskola tal-Furjana, ġenerament kienu jiltaqgħu fis-sala tal-Iskola tal-Furjana. L-Iskola tal-Furjana interessanti għal żewġ raġunijiet. Kienet waħda, anzi, l-ewwel skola purpose built f'Malta. Bħala skola. Ħafna drabi l-iskejjer kienu jkunu ġenerament djar normali, jiġu mikrija m'ant il-sejt privat jew mhux imkien jieħu mill-gvern. U ħafna minnu għas kienu jkunu fil-fatt kapaċi, bħala skejja, ġifieri kienu jkunu sempliċement djar, mibnijin għal xi ħaġa oħra, imma kont tiddubba bihom kif tista'. Imma il-Furjana kienet l-ewwel skola li kien imbotta il-proġett tagħha Policino, l-kanon ko Policino li kien ma kienx l-ewwel direttur tal-skejjer primarju, ma żgur l-ikla direttur ħabrieki dam 30 sena. U għalawħ fl-axħar biex ikun jistgħu ibidluħ ma safuna, l-iktar mill-li jaspiċċa għalawħ letteralment il-gvern għalawħ għax jitibdel is-sistema. Però r-realtà kien li dana fit-30 sena li għamel mix-xejn, mix-xejn, mela nofs Malta bl-iskejjer tal-gvern. Beda l-istruttura ta' kif jgħallem il-għalliema, beda struttura ta' kif biex ngħidu hekk jattratta, jiġbed tfal lejn l-iskola, ipprova jifrex l-iskejjer kemm felaħ anke fl-irħula. U kien imur barra regolarment biex jara xin jiġri, jiġi l-ura u jiprofa jattua minn dak li jara f'Malta.
Dak l-idejat.
Dak kienu idejat biex niftemu. Ma kienx izolat, ma kienx parrokjali, ma kienx persuna li jgħid jinta kien mibribija nifri naf kollox. Ma kien imur barra, jara xin jiġri, jagħmel fil-fatt kien jagħmel żjajr regolari l-Irlanda, Ġermanja, l-Italja biex jara x'in jiġri hemmhekk u fejn jista' jġib lura l-idejat, pereżempju daħħal l-idea tal aħna dulhom illum ngħidulhom il-teaching aids, vera ġveri l-idea li inti mhux sempliċement tgħallem billi paċpaċ imma turi, stampi, turi, modelli. Għalbidu ma kien hemm xejn. Dan beda mhix xejn. Ġifieri ħafna dab il-kanon kopoliġino, bittajja pol-ħażin kollu li s-sassa s-fuq, żgur tittaqla l-kapper bħala l-ewwel persuna li realment, realment ħadha bis-serjetà.
George, jekk qed ninterpreta tajjeb ir-riċerka tiegħek, inti donnok tgħid li ddum sawar għall-gwerra biex il-Union tikkonsolida ruħha fil-fatt tuża dik il-kelma anti. Għaliex x'iex ġara?
Proprju dik ir-realtà. Ir-realtà kienet li sal-gwerra kif għatlek diġa għamil taċċenna liha, il-Union kienet iħarsu liha bċertu suspetti. Ma ninsewx, li sal-bidu ta' t-tletinijiet kellek il-Gvernijiet Maltin. Il-Gvernijiet Nazzjonalist u Demokrata Kostituzzjonali u Laburist. Però mbagħad jiġi żmien fejn laqas kellek Gvern Malti u rġejna morna biex ngħidu hekk għall-Gvern Gubernatorjali, ġifieri l-Gvernatur jikkmanda, allura kien Gvern iktar kolonjali, iktar joqgħod attent x'inhu jiġri, ma tfissirx m'hekk xi jitkellem għall-Union, sħan nkunu ċari. Però naturalment il-Union xorta kellha l-problemi tagħha. Kemm mal-Gvernijiet Maltin tal-bidu, kif ukoll mal-Gvern f'sitwazzjoni ta' emerġenza. Imbagħad tiġi l-gwerra fejn naturalment il-teachers urew kemm huma patriotti. Għax ħafna min-nies li kienu imexxu biex ngħidu il-moviment ċivili jew l-effort ċivili fi żmien il-gwerra kienu għalliema. Tara l-isti twal ta' l-lima, kollu jihduq sip records, jihduq sip ċertu direzzjoni, fl-ARP, fil-Victory Kitchen, fil-social services tal-dak iż-żmien, tal-bidu, imma kollha kienu jkunu għal-lima. Għaliex, taċ jafu l-iskola, jafu biżejjed skola, kienu jafu jgħaddu l-messaġġ b'mod aktar ċar, u kienu jifhmu mill-ewwel, barra kienu jafu bl-Ingliż u bil-Malti. Allura kien jistgħu jkomunikaw mal-popolin imma wkoll anke ma' min qiegħed jikkmanda mal-awtorità. Allura l-għalliema hemmhekk urew biċ-ċar kemm huma nies dedikati, patriottiċi, u allura wkoll leali lejn l-imperu. Wara l-gwerra tidħol l-emanċipazzjoni mhux biss tal-għalliema, imma l-emanċipazzjoni ma ninsewx il-vot għal kulħadd fil-46-47, it-tieni kostituzzjoni. Self-government li għallura ġena tħanna bil-ritmu tal-gvernijiet Maltin imma bativa. Ma temmek, naturalment, l-Union kienet stabilita biżejjed u baqa temmek, kienet turi biċ-ċar li l-Union ma kienx tal-moment imma kienet xi ħaġa permanenti, naturalment żdidula l-membri, żdidula wkoll kompetizzjonijiet dal-waqt, għax huma tibda jkollok Union soħra ta' għalliema, żgħar, imma jkunu qegħdin hemmhekk. Però fl-aħħar mill-aħħar u din hija xi ħaġa li fl-istorja sissa. Kważi dejjem dieret, il-Union, il-Motor Union of Teachers, tant kienet stabilita. Illi anka fejn kien hemm Union soħra ħanajdulhom rivali u settorjali. Il-Union tal-teachers bdiet bħala teachers primarja. Allura s-sekondarji mbagħad bil-mod il-mod meta bdew l-iskola sekondarja għamlu union żgħira tagħhom. Kellek anke l-union tal-heads, pereżempju. Ma kellek numri ta' unions differenti. Però kollha fl-aħħar indunaw li weħedhom. Il-unions l-oħrajn iż-żgħar ma setgħu x'jaħdmu. U kollha naqdu bil-mod il-mod mal-union mal-MUT u l-MUT dejjem komret tikber. Anka fi żmien meta l-Università ta' Malta qed nitkellem fis-sittinijiet u fis-sittinijiet sewwa iva sewwa ngħid, kellek ċertu problemi biex jaraw kif ħajżidu fil-kundizzjonijiet tagħhom dak iż-żmien l-ewwel għalliema tal-Università, l-Università ta' Malta tal-qroq kienet tagħtilha. Kellek il-direċent kien professur Aquilina, Ġej Aquilina. Issibu fil-dokumenti mullek għandi l-MUT, jgħidhom aħna m'għandux naqdu magħhom, immejnuna tuna support. U l-Union, li naturalment ma kienx l-Union Akademika tal-lum fejn għandek ħafna ta' nisbi degrees, dak iż-żmien kien qed kien hemm żewġ livelli, però xorta għadhom aħna nissapportjawkom. Bil-mod il-mod, il-Union tal-għalliema tal-Università indunaw li jekk ikunu parti mill-Motor Union of Teachers ikollhom aktar saħħa. U bil-mod il-mod kienu inaqdu magħha. Ġifieri, tibda tinduna illi l-MUT biex ngħidu hekk il-finijiet bil-mod u bl-istess effetti trade unionistiċi li ippruvaw kemm kienet tista' tkun suċċess, unions oħrajn irrealizzaw li aħjar magħha mill weħedhom.
Ġorġ, kien intolbaw tkun ftit diskriminatorju wkoll. Kieku kellna nażlu ftit u ċuh ftit ismijiet li l-aktar ħallew impatt fil-Union. Xi tkun l-għażla tiegħek?
Ara, kieku kelli nkun jien diskriminatorju fis-sens għax huwa l-opinjoni tiegħi. Jien ngħidlek li l-aktar president b'saħħtu determinat u fl-opinjoni tiegħi kważi kważi role model li tista' tgħid li kellha l-Union huwa Alfred Buħaġar. Illum mejjed għal jaqfillu, kien il-mexxej tal-Union waqt l-ikbar strike fl-istorja tal-teachers laqgħod sar f'Malta ta' snin 70. Skużani, ta' snin 80, skużani, ta' snin 80. Kien strike li jiena rajt il-rekord kollha jiena għadna ma tkellimx fuq il-ktieb li inti semmi, però jiena ngħidlek li naħseb l-unika persuna f'Malta li rajt il-minuti kollha tal-Union minn page 1 sa ma nafx kemm l-elf page jaslu. Volumi ma jispiċċaw qatt kollha qrajthom u kollha qrajthom. Allura nista' mhux biss ngħidlek x'kemm miktub fil-ktieb imma anke x'memx miktub fil-ktieb fis-sens kemm il-minuti huma akbar. Qatt ma tista' tkteb kollox għax kieku jkolli bżonn 13-il volum, mhux biss volum wieħed. Imma jiena qrajthom kollha u nista' naċċertak li kien żmien diffiċli ħafna għall-Union u iktar u iktar għad-dirigenti tal-Union, responsabilità enormi li kienet waqgħet fuq il-President u fuq is-Segretarju Alfons Farrugia, illi bejnietom daw kienu rridu jżommu lill-għalliema biex ngħidu hekk informati biżejjed minn ma kienu jistgħu kultant ngħidulhom kollox għax id-diskorsijiet li kienu jisiru taf inti bejn gvern u Union mhux dejjem tista' tmur hemm barra u tgħidhom kollha, imma kien hemm diskorsi li kultant daqsxejn diffiċli jibsin u anke iktar minn hekk. Imma l-fatt kien illi l-Union ridet tgħaddi messaġġ pożittiv lill-membri tagħha. U trid ittihom biżejjed flus biex dawn ma jmutux bil-ġuħ u hekk ikomplu din il-famuża ġlieda li huma kellhom. Wara seba' ġimgħat, il-Union kellha bil-mod il-mod iċċedi, iċċedi fis-sens illi kien hemm moment fejn ma setax tkompli għaddejja għal raġunijiet varji, però dawk is-seba' ġimgħat u d-determinazzjoni tal-mexxej tagħha Alfred Baħġar għaddew messaġġ ċar anke lill-Gvern, isma' trid tagħmel xi ħaġa. U fil-fatt, kemm il-Gvern dak il-moment u kemm il-Gvern ta' warajh, mhux tal-li m'għamlux xi ħaġa, tal-li minnha ħarġet imbagħad anke it-teacher professionalism. L-idea ta' fil-1998 il-Gvern jirrikonoxxi l-għalliema bħala professjoni. Propri ħaġet minn hemm di. Min din id-determinazzjoni. Għalhekk jiena diskriminatorment jiena f'propjament tiegħi ngħid l-iktar persuna li tista' tgħid spikka f'design sena illum iktar, imma f'dak iż-żmien, design sena, kienet iktar żmien diffiċli u allura l-iktar persuna li verament ura l-istamina tiegħu kien Alfred Baħġar.
Ekku, apparti mbagħad xek li s-Sur Baħġar kien involut f'movimenti tal-Knisja kien hemm anke dik l-atmosfera.
Ma dak kien huwa fejtu fis-referendum. Aħna qegħdin naraw il-Union bħala Union. Naturalment il-persuna ma kienx involut biss fil-Union, ma kien involut ħafna fejtu oħrajn, illi naturalment kulħadd kien jaf il-persuna kif kien u kemm kien bien determinat. U kultant kemm bagħad ukoll għad-determinazzjoni tiegħu biex ikunu ġari ġrieħ.
Ekku. Se jkollna nifqgħu hawnhekk fil-fatt naħseb kien programm interessanti missejna ta' ftit affarijiet, missejna ftit ċrar imma żgur huma interessanti, aħna nistednukom. Taraw anke l-ktieb ta' Dr. Josh Kassar Inside the Malta Union of Teachers 1919-2009. Ringrazzjamenti tagħna lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku. Nsellimkom.
Smajtu Storja ta' Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Thank you.